Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Hackett δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Hackett με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Daniel Hackett.
Για το μάτς επεισόδιο 29, μεγάλες πιένες για το podcast, καθότι ηχογραφείται από τη Μανίλα, Φιλιππίνες, υγρασία, κάτσε καλά. Παρέα με τον Νικήτα Βουλή, καθότι τελειώσαμε από τις πρώτες σημαντικές μας υποχρεώσεις για τα κανάλια Nova Sports, βγάλαμε και ένα live στο YouTube. Είδαμε όμως πρώτα απ' όλα τη συνέντευξη τύπου της εθνικής ομάδας, που κράτησε μάλλον περισσότερο από ό,τι και ο υπεύθυνος εκεί θα περίμενε άνετα 35 λεπτά, κοντά 40. Και φτάσαμε εδώ γιατί σε δύο μέρες έχουμε μάτς, ούτε καν σε τόσο. Κοίτα τι γίνεται.
Καλά Χριστό μου, εσύ πώς θα πας?
Λοιπόν, εδώ θα καταθέσω, γιατί εσύ έχεις την εμπειρία του jet lag, έχεις ταξιδέψει και Αμερική, αν και όχι Ασία, είναι και για σένα η πρώτη φορά. Αλλά εγώ πάντα δυσπιστούσα με πράγματα τα οποία δεν μου έκαναν παιδί μου επιστημονικά λογικά. Απλά δεν στηριζόταν στο ένα και να κάνουν δύο τόσο πολύ. Τουλάχιστον το μυαλό μου δεν στηριζόταν. Οπότε δεν ήταν ότι δεν το πίστευα, δεν ήταν ότι πίστευα ότι το jet lag ήταν κάτι παρόμοιο με το με ματιάσανε. Εντάξει, το καταλάβαινα. Αλλά αν δεν το ζήσεις το συγκεκριμένο, εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς πώς είναι.
Λοιπόν, με αυτό που λέμε, όποιος είναι έξω από το χώρο, μπορεί να τραγουδιάξει.
Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από δύο ημέρες, μπορώ να πω ότι είμαι ξανά ο εαυτός μου. Τις υπόλοιπες χθες ήμουν στο 50%. Την πρώτη μέρα όλοι ήμασταν στο κόκκινο η μπαταρία. Και, εν πάση περιπτώσει, η πιο έμπειρη από εμάς και πιο εύκολη στον ύπνο, ισορροπούν πιο εύκολα, η πιο δύσκολη πιο δύσκολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα είναι σε σχετικά έως καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και αύριο θα είναι σούπερ.
Κοίταξε, εγώ με τον ύπνο δεν έχω πολλές διαφορές. Τα βρίσκουμε. Και στα αεροπλάνα ήσουν και αυτό της μάρτυρας ότι δεν πολύ ταράχτηκα.
Ευτυχώς δεν ήμουν αυτικός.
Το θέμα είναι ότι το βιολογικό μου ρολόι δεν έχει ξεγράψει την Ελλάδα ακόμα. Γράφουμε τρίτη μέρα περίπου στην Μανίλα και για στις δύο τα ξημερώματα ξυπνάω, γιατί βιώνει το σώμα μου ότι έχω ένα μεσημεριανό nap.
Το οποίο δεν είναι καν ακριβές, δηλαδή είμαστε 5 ώρες μπροστά, οπότε δεν είναι ότι κοιμάσαι σε 9 η ώρα το βράδυ στην Αθήνα. Είναι ένα μπέρδεμα αυτό που συμβαίνει.
Αυτό τα ρημάδι, έχει γίνει ρημάδι το βράδυ, το μάτι γαρίδα.
Άλλοι εντωμεταξύ.
Έχω κάνει πείραμα σήμερα. Έχω μείνει ξάγρυπνος. Κλείνω τώρα περίπου 19 ώρες ξάγρυπνος. Ελπίζω το βράδυ να τα καταφέρω.
Θα τα καταφέρεις. Αλλά πριν τα καταφέρεις, θα βγεις και στο YouTube Live. Θα σου δώσουμε πάσο για να μην βγεις playmakers πρώτη μέρα. Μπας και στρώσει όλο αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε για Ελλάδα-Ιορδανία. Έχουμε 2 μέρες. Οπότε θα βγει και το podcast σε λιγάκι με απόγευμα. Ελλάδας, να πούμε ότι ώρα Ελλάδας γράφουμε 3,5 ώρα το μεσημέρι, μέρα Πέμπτη αν δεν έχω χάσει τις μέρες, παίζουμε το Σάββατο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ό,τι είδαμε και ακούσαμε μαζί στη συνέντευξη τύπου, όπου μου φάνηκε ως και μια μικρή ως μεγάλη υπερβολή, πρέπει να σου πω, ότι αντιμετωπίζουμε και διακηρύχθηκε πάρα πολύ ότι αντιμετωπίζουμε το τουρνουά με ταπεινότητα. Από ταπεινότητα έχουμε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτως ή άλλως.
Εντάξει, ταπεινότητα είχαμε και με τον Γιάννη. Και με τον Γιάννη ταπεινή πηγαίναμε.
Ναι, μάλλον τώρα.
Εκφραστής της ταπεινότητας και σημαία είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όλη του η καριέρα είναι και όλο το μότο γύρω από αυτό στροβιλίζεται. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είμαστε ταπεινοί, γιατί τα τελευταία χι χρόνια δεν έχουμε κάνει και τίποτα για να κομπάζουμε.
Σωστό και αυτό. Ούτως ή άλλως ταπεινότητα είναι καλό σύντροφο. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα με μια ομάδα η οποία δεν είναι η πιο ταλαντούχα και η πιο ποιοτική από τις διαθέσιμες εκδόσεις πολλών ετών, δηλαδή και πίσω στην Ισπανία να πάω και στο 10 να πάω, πόσο μάλλον στο 6, για μιλώντας για τις διαδοχικές συμμετοχές της Ελλάδας σε παγκόσμια κύπελα, δύσκολα θα βρω ομάδα με λιγότερο ταλέντο από τη σημερινή. Και αυτό δεν είναι μομφή, είναι μια πραγματικότητα για να ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε.
Θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν είναι μόνο στα παγκόσμια. Σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος η Εθνική, συμπεριλαμβανομένων και προολυμπιακών τουρνουά, ξέρω μόνο τα παράθυρα, η Εθνική ομάδα δεν έχει κατέβει με πιο φτωχή σύνθεση για να διεκδικήσει κάτι τόσο μεγάλο. είτε σε ευρωμπάσκετ, είτε για Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε για μοντομπάσκετ. Πάντοτε υπήρχαν σε πλειοψηφία, θα έλεγα σε ένα 80-90% οι καλύτεροι παίκτες του ελληνικού μπάσκετ που εκπροσωπούσαν την ομάδα. Άντε να λείπει ένας-δύο και αυτοί ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι λόγω τραυματισμών. Αυτό που γίνεται φέτος δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω.
Ναι, και ταυτόχρονα έρχεται να προσθεθεί σε μια ένδυα που ελπίζω να είναι προσωρινή, αλλά δεν έχω και σοβαρούς λόγους να το ελπίζω. Γιατί βλέπω ένα αναπτυξιακό κενό τουλάχιστον μια τετραετία, πενταετία, μέχρι να έρθει το επόμενο, η επόμενη φουρνιά και μακάρι να βγω ψεύτης. Είναι τι αυτή η περίπτωση.
Πέδων έχει κάτι αξιολόγο.
Ναι, για αυτό μιλήσατε. Για 4-5 χρόνια. Ας πούμε, για να το δούμε όλο αυτό να ξεχωρίζει, ποιοι θα ξεχωρίσουν κλπ. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση για άλλες μέρες. Τι σου μείνε από το Δημήτρη Τούδη, προφανώς εντάξει, η συγκινητική αναφορά και το πολύ ανθρώπινο του Κώστα Παπα-Νικολάου ότι βαρέθηκα να θεωρώ δεδομένο και να περνάει ως ένα φυσιολογικό νέο, κάνει ζέστη στην Ελλάδα και καίγεται ο τόπος. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ όμορφο έτσι όπως το έθεσε.
Κοίτα, θέλω να αφιερώσω και εγώ σε αυτό ένα μονόλεπτο διάγγελμα από το podcast σου, να καταχαραστώ λίγο χρόνο. Είναι απαράδεκτο, είναι την 2023 να καίγεται κόσμος, να καίγονται σπίτια. Έχουμε μείνει σε μια στάμπα το ότι δεν έχουμε απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Okay, το σέβομαι, το ακούω, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να είμαστε ένα κράτος, επαναλαμβάνω και το ξαναλέω για να τυπωθεί στο μυαλό μας, το 2023 μετά Χριστόν, που να μην υπάρχει πρόβλεψη για φωτιές σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, όσο απομακρυσμένο και αν είναι αυτό. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία καθαρίζοντας τα ξερά σου χόρτα από την αυλή σου, είτε έχει να κάνει κυρίως με τον κρατικό μηχανισμό για το τι πρέπει να κάνει, γιατί και αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία που ανέφερα προηγουμένως μπορεί να γίνει skip αν το κράτος λειτουργεί σωστά. Τι γίνεται, κύριε Καούρη, δεν έχετε μαζέψει τα ξερά σας? Σας τα μαζεύω εγώ.
Όχι, δεν είναι ιδιωτική, είναι υποχρέωση.
Μισό λεπτό. Θα σου πω κάτι άλλο. Θα έρθω να στα πάρω εγώ από το οικόπεδο σου, θα μου δώσει 1000 ευρώ στο τέλος του χρόνου την εφορία σου ως πρόστιμο και την επόμενη φορά κοίτα να μην ξαναγίνει γιατί θα διπλασιαστεί. Αυτός είναι ένας τρόπος. Δεν γίνεται ούτε το κράτος να δικαιολογείται λέγοντας ανεύθυνους τους όσους δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, ούτε και εμείς οι υπόλοιποι να επαναπαυόμαστε στο ότι δεν χάθηκε κάποια ανθρώπινη ζωή. Ναι, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες περιουσίες. Φυσικά και η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να υπάρξει σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά γιατί να καίγεται το σπίτι του ανθρώπου? Είτε αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, είτε αυτό είναι γιατί ένας πικραμένος άρχισε να τρέχει με το ποδήλατο. Αυτό μου το είπαν από τη Ζάκυνθο, γιατί κάει και ο Ζάκυνθος και ας πούμε ότι είναι η πατρίδα της γυναίκας μου και πηγαίνω πολύ συχνά. Αυτό που τις μάρτυρες ήταν, λέει, έναν με ένα άσπρο φανελάκι και ένα ποδήλατο να τρέχει στο λόφο που πήρε φωτιά κοντά στο Τσιλιβί και να πετάει στουπιά αναμένα. Μα πώς γίνεται αυτό? Τέλος πάντων, το κλείνω, βγάζω τον πόνο από μέσα μου. Δράτω με τις ευκαιρίες ότι αναφέρθηκε και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και ο Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας για το θέμα των πυρκαγιών. Και πάμε πάλι στο μπάσκετ. Το μπάσκετ μας ανακουφίσει λίγο από αυτές τις μαύρες, γκρίζες σκέψεις.
Ναι, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Είναι λίγο άβολο αυτή την περίοδο. Αν δεν είσαι εκεί, μπορείς να το ζήσεις από μακριά, αλλά όχι να το ζήσεις. Είναι διαφορετικό πράγμα να ξυπνάς και να βλέπεις μαύρο ουρανό για αυτούς που είναι στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη.
Καλά, και εμείς το λέμε και στη Μανίλα στο παρελθόν. Έχουμε δει πολλές φορές μαύρο ουρανό.
Ναι, απλά δεν είμαστε εκεί τώρα.
Στην αρχή του καλοκαιριού, επειδή ζω στη Βούλα, και εγώ ήταν το Λαγονίσι και λίγο πιο εκεί στη Σαρονίδα και ήταν κατάμαυρος ουρανός.
Πράγματι.
Το έχουμε δει.
Αλλού το πάω. Εδώ προσπαθούμε και καλώς ή κακώς όσοι δημοσιογράφοι είμαστε εδώ και για την ΟΒΑ και για άλλα μέσα, ζούμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Μπορεί επειδή είδα ένα σχετικό σχολείο στο Instagram που δεν με ενοχλεί, απλά δράτω με τις ευκαιρίες να το πω ότι εντάξει, εδώ και εγώ είμαστε και ο άλλος βγάζει φωτογραφία στο γήπεδο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να κάνει γκέλ.
Σε ενοχλεί αυτό το σχόλιο.
Ναι, ναι. Ξαναλέω, δεν με ενόχλησε. Απλά ώρες-ώρες έκανα και το δικό μου εσωτερικό αυτό έλεγχο και λέει ότι πραγματικά τι κάνεις. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια δουλειά, να δείξουμε ένα κομμάτι, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και δεν δίνει τιμή σε κανέναν. Προφανώς δεν θα βγούμε τριαλαρή-τριαλαρό ώρες να κάνουμε καμία αναφορά, αλλά ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και θα την κάνουμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριόμαστε εμείς με αυτό που συμβαίνει, ότι δεν δίνουμε σημασία. Όμως, καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ρεπόρτερ οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, είναι άλλα παιδιά και κανείς δεν σας είπε ότι ακούστε εμένα και τον Νικήτα και την Δώρα και όποιον άλλο σας αρέσει να ακούτε και να βλέπετε και μην ασχοληθείτε με τα πρωτεύοντα. Δεν πάει ούτως ή άλλως έτσι η ζωή. Η ζωή πάει, ασχοληθείτε με τα πρωτεύοντα και αν βρείτε χρόνο και διάθεση και θέλετε κάτι να σας διασκεδάσει και να σας ψυχαγωγήσει και να σας εμπνεύσει και ό,τι άλλο θέλετε από τον αθλητισμό, έτσι πάει πάντα αυτό το πράγμα, ασχοληθείτε και με τον αθλητισμό. Είπα και εγώ το, έβγαλα και εγώ αυτό από μέσα μου, είμαστε πεντακάθαροι, είχαν άλλη στο podcast, λέγε τώρα τι σου έκανε εντύπωση από την συνέντευξη τύπου, τι κράτησες.
Κατά κύριο λόγο την ειλικρίνεια του Ιτούδη, ότι με 20 προπονήσεις δεν γίνεται να είμαστε έτοιμοι, φτιάχνοντας ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο σε σχέση με αυτό που είχαμε στην περασμένη διοργάνωση στο Ευρωμπάσκετ πέρσι, που ολοκληρώθηκε άδοξα στο Βερολίνο μετά την ήττα από τους Γερμανούς στο πρώτο χιλιαστή. Είναι δύσκολο για τον ομοσπονδιακό προπονητή, αφενός να έχει τόσο λίγο ταλέντα να διαχειριστεί στην εθνική ομάδα και αφετέρου να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σχήμα, μια χημεία, μια φόρμουλα, αν το θες, για να κερδίζει αυτή η ομάδα, για να μπορέσει να κάνει τα αυτονόητα. Και υπάρχουν αυτονόητα. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να κερδίσει την Ιορδανία και τη Νέα Ζηλανδία. Είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα για το ελληνικό μπάσκετ, ακόμα και με αυτή τη σύνθεση που έχει ταξιδέψει η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα προκριθούμε στην επόμενη φάση. Εκεί θα μπούμε σε έναν άλλον όμιλο, όπου ας κάνουμε υπομονή να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Και βλέποντας και κάνοντας. Το θέμα είναι καθαρά αγωνιστικό. Είναι ακόμα πιο πολύ διασπασμένο από το αγώνας με αγώνα. Το εξήγησε καλά ο Ιτούδης. Είναι φάση με φάση. Είναι μια χαμένη μπάλα για την επόμενη χαμένη μπάλα. Έτσι θα φτιάξει χαρακτήρα αυτή η εθνική ομάδα. Όπως επίσης και το τι μπορεί να κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Έχω την εντύπωση πως ούτε ίδιο το προπονητής της δεν έχει καταλάβει ακόμα. Και είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια των αγώνων και πάνω σε αυτά ενδεχομένως να χτίζει μέρα με μέρα και λεπτό με το λεπτό ο ομοσπονδιακός προπονητής πλάνο για το επόμενο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι το ειδικό βάρος της Ιορδανίας, μιας και είναι η ομάδα με την οποία κάνουμε ποδαρικό στη διοργάνωση, μπορεί να φοβήσει την ελληνική ομάδα. Έχω την εντύπωση και μετά από αρκετό διάβασμα, όχι ολοκληρωμένο για το παιχνίδι, αλλά αρκετό διάβασμα πριν από το πρώτο μάτς, ότι η Ιορδανία, για να το πω έτσι και να το καταλάβει ο κόσμος, δεν υπερτερεί σε καμία ομάδα από αυτές που παίξαμε παράθυρα. Σαν σύνολο. Δηλαδή, δεν είναι, για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος, δεν είναι κάτι πιο σπουδαίο από αυτό που έχουμε δει στα παράθυρα. Και συμπεριλαμβάνεται τη Μεγάλη Βρετανία μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχει ένας NBA-er ο οποίος θέλουν οι Ιορδανοί να κάνει για αυτούς τη διαφορά. Μιλάω για τον Τζέφερσον. Γίνανε fast track διαδικασίες για να γίνει naturalizer και να πάρει τη θέση του Τάκερ. Ο Τάκερ για μένα ίσως είναι πιο επικίνδυνος. Δεν θέλω να φανώ μηδενιστής και να πω ότι ο Τζέφερσον δεν θα δημιουργήσει κινδύνους στην ελληνική ομάδα, γιατί είναι ένας πολύ αθλητικός παίκτης, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα από παίκτες που δεν έχουν σουτ δεν κινδυνεύει πολύ.
Παίζει 3-4, είναι 28.
Παίζει
4-3. 4-3. Αυτό δεν παίζει και βασικά 3-3. Είναι ένα κορμί 1-98 που αν είχε σουτ θα παίζει καθαρό 3 και είχε πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών. Και βλέπει την καριέρα του.
Έχει παίξει Brooklyn, έχει παίξει το Ρόντο, έχει παίξει Portland. Έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό στο NBA. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας ολόκληρης ομάδας.
Σίγουρα Ρίκο και Φιλιππίνες τελευταίες ομάδες.
Σωστά. Σίγουρα δημιουργεί έναν τεράστιο πονοκέφαλο όσον αφορά τη front line της Ιορδανίας, γιατί κάνει δίδυμο με τον Ντουμπερίογλου, ο οποίος δεν λέγεται Ντουμπερίογλου. Έτσι. Τώρα και δεν ξέρω στη μετάδοση πώς θα το λέμε, γιατί ο Ντουμπερίογλου είναι Ιορδάνος. Έχει ιορδανικό όνομα, απλά έχει εκτουρκιστεί, έχει πάρει τουρκικό διαβατήριο και κυκλοφορεί πια στην πιάτσα με το όνομά του στο τουρκικό διαβατήριο.
Η μαμά του νομίζω.
Ναι. Το επίθετό του είναι ιορδανικό. Μπορώ να σου το πω, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, γιατί το ξέχασα, κάπου το έχω σημειώσει. πώς είναι το κανονικό όνομα του Βεριόγλου. Υπάρχει περιπτώσει που κλείνω την παρένθεση. Μόλις το βρω, θα επανέλθω. Να το βρήκα. Λοιπόν, Αχμάτ Αλ Ντουαϊρί.
Το είδα και εγώ τώρα μπροστά μου.
Αυτό. Λοιπόν, έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Μιλάμε για τον πεντάρι της Φενέρ. Δεν είναι χτεσινός. Ξέρει και πολύ καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην Ιορδανία, τι έχει απέναντί του όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες.
Πέρσι μπορούσα να σπορ, τελευταία του χρονιά στη Φενέρ το 22, σωστά.
Ναι. Έχει παίξει με αυτούς που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, με Παπα-Νικολάου, και αντιμετωπίζει αρκετές φορές τον Παπαγιάννη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην εθνική. Αν δεν δημιουργήσει πρόβλημα στην εθνική, σημαίνει ότι το ταβανάκι μας είναι πολύ χαμηλό φέτος. Και θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι τελικά μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αν μπούμε μέσα και κερδίσουμε με μια άνεση, για μένα η άνεση είναι και 10 πόντους. Δεν πρέπει να κερδίσει 40.
Η άνεση είναι διψήφια πάντως.
Ναι, είναι διψήφια. Εντάξει, και 12 να είναι και να φάσει ένα τρίποντο στην εκπνοή, να πάει 9.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να είναι μια εικόνα, μια εικόνα διψήφια. Όχι, ναι, 8 που πήγε 12 και το άτομο το πω αντίθετα.
Ναι. Σωστά. Του κέρδισε άνετα, ότι δεν σου βγάλαν την πληγή για να του πάρει την νίκη. Αν καταφέρει να την Ιορδανία να την κερδίσει λοιπόν έτσι εύκολα, νομίζω ότι θα κερδίσει και τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι πιο σκληροτράχηλη. Η Ιορδανία θεωρητικά είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου. Η Νέα Ζηλανδία είναι καλύτερη από τους Ιορδανούς. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω, και βάσει της εικόνας που έχουμε μέχρι στιγμής. Και θα πας για το βασικό σου στόχο, που δεν είναι άλλος από το να πάρεις τη δεύτερη θέση σε αυτό το όμιλο.
Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ να κάνω τον απεσιόδοξο, να κάνεις εσύ τον αισιόδοξο. Για λίγο τουλάχιστον. Από αυτή τη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας, ποιος προέρχεται από πραγματικά καλή χρονιά? Θα πω ο Ρογκαβόπουλος, θα πω ο Παπα-Νικολάου και μετά θα πω ο Μωραΐτης και ο Χατζηδάκης, αλλά στο πιο χαμηλό επίπεδο. Και όχι εντυπωσιακά, αλλά από καλή χρονιά. Από πραγματικά καλή χρονιά, νομίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Παπα-Νικολάου είναι μια κατηγορία μόνο του. Ο Παπαπέτρου έρχεται από πολύ μέτρια χρονιά. Ο Λούτζης.
Και εγώ κάπου προέρχεται από καλή χρονιά.
Και εγώ κάπου προέρχεται.
Ο Λούτζης προέρχεται από μια αδιάφορη χρονιά, γιατί αδιάφορος είναι ο ρόλος του. Έπαιζε μόνο όταν κάποιος ήταν τραυματίας. Πάντως, όσες φορές κλείθηκε το παιδί με τον Ολυμπιακό να παίξει αυτό το ρόλο, τον έπαιξε μια χαρά. Δεν ήταν ποτέ αρνητικός. Μπορεί να μην ήταν στο συν 10, αλλά δεν ήταν ποτέ και κάτω από 5. Να τους κάνουμε όλους λοιπόν, με αυτό το θέλησες έτσι. Ο Λαρετζάκης προέρχεται από μια χρονιά σαν σερ. Υπήρχαν στιγμές δηλαδή όπου ήταν καταπληκτικός. Να θυμίσω ότι μέσα στην Ισπανία είχε κερδίσει μόνο στο παιχνίδι με δικά του τρίποντα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Υπήρχαν και άλλες στιγμές που δεν μπορούσε να βρει στεφάνι, κουτάροντας.
Ήταν μια τυπική χρονιά Λαρετζάκη. Μέχρι το Δεκέμβρη σούπερ. Και μετά με τρομερά κενά αέρος που όταν έφτασε σε playoff και final four Ευρωλίγκας, δεν πήρε το momentum μαζί και τελικώς δεν ήταν παράγοντα.
Απλά είναι υπεραπαραίτητο στην εθνική ομάδα ο Λαρετζάκης, γιατί ακόμα και σε μέρα που δεν θα βρει τη Στεφάνη πάλι, θα βγάλει τα σηκώτια του απέναντι.
Απλά λέμε ότι φέρνει ως momentum, ως χρονιά. Αλλά ο Λαρετζάκης η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται το φοβερό momentum για να έχει αυτοπεποίθηση. Είναι άλλο κράμα, άλλες ψυχολογίες παίκτη.
Υπάρχει ο Μποχωρίδης που κι αυτός δεν έκανε πολύ καλή σεζόν, αλλά νομίζω ότι τον παρέσυρε γενικότερα η μέτρια εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ο Μποχωρίδης να κάνει τη διαφορά στον περσινό Παναθηναϊκό, που είχε μια κακή γενική εικόνα.
Εδώ δεν την έκανε ο Παπαγιάννης, που ήταν και επίσης μέτριος.
Σωστό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Παπαγιάννη. Δηλαδή, όταν έχει παρασύρει η γενική εικόνα του Παναθηναϊκού, Παπα-Νικολάου, συμφωνώ μαζί σου, που έρχεται από μια πολύ γεμάτη χρονιά. Κάνοντας πάρα πολλά πράγματα και που φαίνονται και που γράφονται στη στατιστική και που δεν φαίνονται. Ο Παπαπέτρου για μένα βάζει ένα χ στην περασμένη χρονιά. Είναι μια χρονιά η οποία θα την ξεχάσει και θέλει να πάει παρακάτω. Και ευτυχώς γι' αυτόν εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός και μπορεί να τη γυρίσει τη σελίδα του. Ο Χατζηδάκης, okay, μπορεί να έκανε μια χρονιά για τα δεδομένα της Α1. Νομίζω ότι η ελλείψη άλλου ξυλού βρίσκεται σε αυτή την εθνική ομάδα και είναι μεγάλη ευλογία για το παιδί αυτό να βρίσκεται σε αυτή την εθνική ομάδα, στην εθνική Ελλάδος. Υπό νορμάλες συνθήκες νομίζω ότι δεν χωρούσε ο Χατζηδάκης. Και οι συνθήκες και οι συγκυρίες τον έβαλαν, γιατί έκανε μερικά καλά παιχνίδια στα παράθυρα με την εθνική ομάδα και είχε μια γενικά καλή εικόνα στην Α1.
Ναι, ρε, και προκρίθηκε λόγω ευκινησίας σε σχέση με τον Τζαλμπούρη που ήταν επίσης στα παράθυρα. Αλλά είναι πιο βαρύς, ο Χατζηδάκης είναι λίγο πιο γρήγορος.
Ο Χατζηδάκης είναι λίγο πιο inside, ο Τσαλμπούρης είναι πιο περιφερειακός ψηλός. Γενικότερα ο Ιτούδης στους ψηλούς δεν τους έλεγε πολύ περιφερειακούς και με δεδομένο ότι θα είναι αρκετά περιφερειακός ο Παπαγιάννης.
Ναι, αυτό.
Ψηλός δεν θα μπορούσε να έχει και δεύτερο. Εντάξει, ο Μίτογλου δεν μπορεί να γίνει κριτική για το ότι από τη χρονιά έρχεται. Εγώ ακούω και το περιβάλλον του Μίτογλου και τον ίδιο και όλους όσους συνεργάζονται μαζί του ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εκεί που πανεστεί γυμνασμένος δεν τα είχε παρατήσει. Είναι οκ. Okay. Αλλά αγωνιστικό ρυθμό δεν έχει το παιδί. Επομένως, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από τον Μίτογλου. Μακάρι να διαψεύσει τη λογική και την πασχετική πεπατημένη ότι μια τέτοια ειδικά διοργάνωση χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό. Δεν έχει. Έχει 1,5 χρόνο να παίξει μπάσκετ. Και αυτό νομίζω θα φανεί κάποια στιγμή. Ξεχάσαμε κάποιον.
Όχι. Νομίζω ότι δεν ξεχάσαμε κάποιον. Είπαμε.
Το Θανάση τον Αντετοκούμπο ξεχάσαμε. Ο οποίος ο Θανάσης δεν υπάρχει αν προέρχεται από καλή χρονιά ή, δεν είναι, ή κακή χρονιά. Ο Θανάσης είναι ο Θανάσης. Θα μπει μέσα, θα κάνει το παιχνίδι ροντέο, θα κλέψει και τρεις μπάλες, θα πάρει επιθετικά rebound, θα βάλει. Στην επίθεση μπορεί να χαθεί λίγο στο σύστημα. Εντάξει, ο Θανάσης είναι ο Θανάσης. Είναι πάντα χρήσιμος.
Εντάξει, είπαμε, είπε για walk-up.
Μαζί με τον Λαρετζάκη είναι από τους λίγους που μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό σε αυτή την ομάδα. Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες να αλλάξουν τον ρυθμό μας από την άμυνα.
Ο Θανάσης περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και να βγει και εκτός συστήματος όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και να το κάνει λίγο αντάρτικο. Το έχει ξανακάνει. Νομίζω μεγαλύτερο παράδειγμα από την Τσεχία δεν υπάρχει, έστω και αν στο τέλος δεν
βγει. Ναι, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Και με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε. Γενικά όταν έπαιζε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Αυτό είναι το σήμα κατά πεθέν του Θανάση.
Ναι, πρώτες για παγκόσμια κύπρο.
Ναι.
Walk-up,
λοιπόν, και ο Walk-up.
Ναι. Και ο Ρογκαβόπουλος που έρχεται από μια πραγματικά σπουδαία.
Φοβερή. Δεν ήταν σε υψηλότατο επίπεδο, στο ύψιστο επίπεδο. Ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ευρώπη και εγχώριο πρωτάθλημα στην Τουρκία. Πήρε και μια φοβερή μεταγραφή. Για μένα πήγε σε μια από τις ιδανικότερες ομάδες που μπορεί να εμφανιστούν διάδρομοι για έναν παίκτη τη κλάση του και του ελληνικού του.
Για καλύτερη Μπασκόνια. Μια καλύτερη άλλη.
Μπράβο. Ναι, είναι το καλύτερο επαγγελματικό ξεκίνημα. Για μένα ο Βοροκαβόπουλος τώρα ξεκινάει επαγγελματικά μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα από τον Ρογκαβόπουλο, γιατί οι προσδοκίες έχουν φορτωθεί στο σβέρκο του. Λόγω του περιορισμένου επιθετικού ταλέντου που είχε αυτή η εθνική ομάδα, όλοι λέμε Ρογκαβόπουλο. Ναι, αλλά ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να κουβαλήσει και μια φανέλα που κάνει 10 τόνους. Ζυγίζει. Έτσι είναι λίγο. Δεν είναι τόσο εύκολη η εξίσωση για να έχουμε το αποτέλεσμα γρήγορα.
Δεν είναι, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό ότι ο Ρογκαβόπουλος θεωρείται ο καλός μας στην επίθεση αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι και τα φιλικά που έκανε, που ήταν καλά φιλικά, νομίζω ότι θα του δώσει μια αυτοπεποίθηση και το γεγονός ότι θα πάρει μπάλες. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το να έπαιζε ο Ρογκαβόπουλος γύρω-γύρω, Γιάννης Αντετοκούνμπος, Λούκας, να του πέφτανε 2 σουτ και να πρέπει να τα βάλει, αυτή τη στιγμή θα του πέσουν 8 σουτ. Σε 8 σουτ θα τα βάλει. Δεν, πολύ
ανοίξει, δεν, είναι μόνο 8. Δεν είναι μόνο τα 8 σουτ, θα διαχειριστεί και μπάλες ο Ρογκαβόπουλος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, θα έχει και αρκετό isolation, θα έχει και αρκετές
ευκαιρίες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και να μην του βγει το παιχνίδι, θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα έχει και τρίτη ευκαιρία να μέσα στο μάτι ξαναβρει τα
σου. Είναι βασικός τέλεχος αυτής της ομάδας. Είναι βασικός τέλεχος. Χρόνο θα έχει 0 πόντους να βάζει τα μάτια.
Λοιπόν,
που απεύχομαι.
Το άλλο κομμάτι που είναι σημάδι ανησυχίας είναι αυτό που είπε ο Ιδούδης στην συνέντευξη τύπου για να το συνδέσω με αυτό. Είναι ένα πράγμα να κάνουν οι αντίπαλοι λάθη, είναι άλλο πράγμα πόσους πόντους θα πάρουμε από αυτό. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και θα λέγοντας για την εθνική ομάδα του περιορισμένου ταλέντου που στο 5 εναντίον 5 φαίνεται περισσότερο από οτιδήποτε. Οπότε, ό,τι πάρεις στο ανοιχτό γήπεδο, καλό είναι
ο
σωτήρι.
Έχω μια διαφωνία που θέλω να τη συζητήσουμε. Στο παιχνίδι 5 εναντίον 5 ξεκάθαρα θα φάνει το επιθετικό σου ταλέντο ή η έλλειψη αυτού.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι οι επιθέσεις που αποδεικνύουν το πραγματικό ταλέντο ενός παίκτη είναι σε transition ρυθμό και όχι στο 5-5. Και δυστυχώς η Εθνική δεν έχει transition παίκτες με τόσο μεγάλο ταλέντο ούτως ώστε να επιτεθούμε σε 6-7 δευτερόλεπτα βρίσκοντας ανοργάνωτη την άμυνα. Θα το πω διαφορετικά. Θα το πω μάλλον πιο ευγενικά. Η Εθνική ομάδα αυτή δεν έχει δημιουργούς. Γιατί οι καλοί δημιουργοί το transition το κάνουν καλάθι το καλό transition. Είτε με ένα drive πασάροντας σωστά, είτε με ένα drive τελειώνοντας οι ίδιοι, είτε με την τόλμη τους να πάρουν ένα μακρινό σουτ και να το βάλουν. Έτσι τελειώνουν τα transition. Σε αυτό το κομμάτι η ελληνική ομάδα δεν έχει ταλέντο να το αξιοποιήσει. Δεν έχει παίκτη για να τρέξει έτσι. Και εδώ θα φανεί η απουσία και των τριών μεγάλων. Γιατί και ο Λιγιάννης είναι transition finisher και ο Καλάθης και ο Σουμπλούκας.
Θα σου πω ότι προφανώς...
Στο 5 εναντίον 5, ναι. Στο 5 εναντίον 5, με μία έξτρα πάσα, με λίγο περισσότερο αλτρουισμό, με λίγο περισσότερη φαντασία, θα το βρούμε το Καλάθη. Γι' αυτό έχουμε και αρκετές assist κατά τη διάρκεια των φιλικών. Γιατί όλοι ψάχνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν έχουμε όμως δημιουργό. Και όταν λέω δημιουργό, δεν έχουμε παίχτη να πάρει την απόφαση. Εκεί που βλέπει το ρήγμα, να το πάρει. Έχουμε μια ομάδα που ακόμα και αν έχει ρήγματα ο αντίπαλος, ενδεχομένως να απουσιάζει η τόλμη από τις μονάδες μας για να αξιοποιήσουν αυτό το ρήγμα.
Οκ. Okay. Λέω απλά ότι ακόμα και αν η κατάσταση transition που θα ένας ταλαντούχος παίκτης θα τρυπήσει πιο εύκολα βάσει ταλέντου και βάσει ικανότητας, λέγε με Καλάθη, λέγε με Αντετοκούμπο και λιγότερο Σλούκα, κυρίως αυτοί οι δύο αλλά και ο Κώστας, μιλάω για τις καθαρές φάσεις κλεψιμάτων λόγω χεριών.
Μιλάς για πρωτεύοντα ευνηδιασμού.
Μιλάω για πρωτεύοντες ευνηδιασμούς έτσι ώστε.
Προϊόν άμυνα αυτό. Αυτό είναι.
Ναι.
Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι άμυνα.
Μα γι' αυτό το συνδέεσαι.
Εκεί ερχόμαστε στη θεμελιώδη αρχή αυτής της εθνικής ομάδας, ότι αν δεν παίξει ξύλο ο Βαρβάτο, δεν έχει μέλλον. Δεν είναι κάτι άλλο. Πρέπει να ματώνει ο αντίπαλος, να παίρνουμε 10-12 πόντους από κλεψίματα, να μην χάνουμε ριμπάου.
Νομίζω ότι είναι το μήνυμα αυτό που είπες. Το 12 πόντι, ειδικά απέναντι σε ομάδες τύπου Νέα Ζηλανδία και Ιορδανία. Γιατί εντάξει, okay, δεν θα μας δώσουν την μπάλα, ούτε θα μπορέσουμε να πιέσουμε για να κλέψουμε από τους Αμερικάνους πολλές φορές. Αλλά ακόμα και εκείνο το 12-0 που κάναμε τους Αμερικανούς στο Αμπουντάμπι με κλεψίματα το κάναμε. Νομίζω ότι είναι μήνυμα για να φτιάξουμε διαφορές και να μην αγχωνόμαστε σε βραδιά που δεν θα μπουντάσουν. Αν μπουν και τα σουτ.
Αυτό ισχύει σε περιορισμένο αριθμό αντιπάλων. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το κάνει με την Ιορδανία, μπορεί να το κάνει με τη Νέα Ζηλανδία. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι που, αν πα σε κόντρα αριθμό, θα σε τιμωρήσουν. Και με του Ισπανού να παίξει, θα έχει πρόβλημα.
Τι είναι, δεν του πειράζει, έτσι γνωρίζω αυτό.
Με του Σέρβου θα έχει πρόβλημα.
Δεν βρίσκω, δεν έχω πρόβλημα. Α του βρω.
Του Σέρβου του βρίσκει.
Όχι μέχρι
τώρα. Για να περάσεις στους 8, νομίζω πρέπει να αποκλείσεις Σερβία.
Θα κερδίσω έτσι
μόνο. Τους Λιθουανούς. Δεν τους κερδίζεις Λιθουανούς, λοιπόν, με κόντρα ρυθμό.
Τους Λιθουανούς έχω κερδίσει και το 17. Άσε με τώρα, εντάξει.
Ποιοι ήταν το 17, αδερφέ μου, ποιοι ήταν το 17 όμως, δεν ήταν αυτή η ομάδα.
Καλά, και τώρα μην έχει κατέβει ο Σαμπόνης και ο Γκριγκόνης. Τώρα και αυτοί με
την δική μας. Από εμάς, λέω, ποιοι ήταν. Το 17, αλλά εσύ με το.
Η εθνική του 17 είναι ένα podcast από μόνο του. Τώρα ας μην το πιάσω. Το τι έγινε εκεί.
Εντάξει. Συνεδοηθήκα.
Λοιπόν, η δική μου ανησυχία, την οποία θέλω να διώξει από πάνω μου η εθνική, είναι αυτό που λες, ότι θέλω να κερδίσω άντα την Ιορδανία, να μην βγάλω καναχτικό. Προφανώς κανέναν δεν ενδιαφέρει. Πώς θα περάσω εγώ το παιχνίδι, ας πούμε, αρκεί να κερδίσουμε και με 2 πόντους, έτσι έχει το πράγμα. Απλά η δική μου ανησυχία που προβάλλω εδώ είναι ότι. Αν δεν μπουν τα σουτ και με αυτό το 5-2-5 απέναντι σε εξωτικούς αντιπάλους που δεν πολύ ξέρεις και πώς παίζουν, κυρίως γιατί έχουν μάθει να παίζουν και με διαφορετικό τρόπο, λέω ότι να βάλουμε 10-15 πόντους στο transition, εν πάση περιπτώσει, γιατί και τα Κατάρια που τότε ήταν πρωταθλητές, νομίζω, και Ασία το 2006, μας δείχνανε 20 στο ανακτήριο παιχνίδι με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, Χατζιβρέτα, Dream Team, Πανούλη. Οπότε, εντάξει, φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Μάλλον επηρεασμένο και από τον Καρίδα, ο οποίο έχει ξεκινήσει από τώρα να κακομελετάει και θα μα φάει 2 μέρες στη Μύρλα.
Τον Καρίδα δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Τα γούρια του πια τα έχω φάει στο κεφάλι 30 χρόνια. Μπορούμε να χάσουμε και από την. Τι να σου πω τώρα, από τη Γουαδελούπη. Και την ομάδα μπορεί να χάσουμε και τη Γουαδελούπη, άμα παίζει με την Εθνική. Ο Καρίδα θα λέει: Η Γουαδελούπη έχει ιστορία στο τοπικό πρωτάθλημα και δεν έχει χάσει ποτέ από μπλε. Μπορεί. Τα γούρια του δεν ξέρει, δεν τα βάζει μαζί.
Λοιπόν, ώρα έτσι θα αφήνω να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε σε λίγο και δουλειά.
Να σε καλά, Χριστό μου.
Άντε, φιλιά.